Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar greva arsimtarve, ka njoftuar sindikata për kace. Kosova ka shënuar përkesim në lirinë e shtypit gjatë vitit 2014, të thotë Freedom House. Mbrëmvon policia dhe pjesëmarrësit e trazirave në Baltimore të Shteteve të Bashkuara janë përleshur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur greva në institucionet e parauniversitare dhe universitare e organizuar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës e Kosovës. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, i tha Radios Evropa e Lirë se greva po mbahet në gjithë Kosovën. Me këtë grevë kërkohet që të realizohet kontrata kolektive dhe në rrogat për muajin prill të përfshihet kompenzimi 0.5% për çdo vit të shërbimit. Kryeministri Isa Mustafa në rrjetin në Facebook ka kërkuar që mësimi të mbahet, duke thënë se qeveria i ka ndërmarrë masat e domosdoshme dhe i ka siguruar mjetet për pagesën e përvojës së punës përkundër shumë vështirësive buxhetore të cilat ekzistojnë e që janë shumë më të mëdha se sa duken në opinion. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk është optimist i madh pas bisedës me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, pasi nga ai nuk ka dëgjuar se kapituj të në negociatat me Bashkimin Evropian do të hapen këtë vit. Nuk mund të them se zoti Steinmeier ka thënë qartas që kapitujt e negociatave do të hapen deri në fund të vitit, i tha Nikolić së përditshmes Beograda se Veçernje Novosti dhe ka shtuar se ai me të vërtet ka thënë se mendon se do të arrihen kushtet për to gjatë të vitit. I pyetur se çka kërkon konkretisht Berlini nga Beogradi lidhur me Kosovën, zoti Nikolić theksoi se kërkesa është zbatimi plot i marrëveshjeve të Brukselit. Ai më tutje është shprehur se Steinmeier ka thënë se nuk ekziston asnjë kusht sa i përket njohjes së Kosovës, e i cili ndikon që të mos mund t'i hapim kapitujt. Organizata Freedom House thotë se ligjet e reja kufizuese dhe dhuna kundër gazetarëve ka rezultuar me rënjen e globale të lirisë së shtypit gjatë vitit e 2014, kështu që ajo është në pikën më të ulët në më tepër se 10 vjet. Në raportin e publikuar sot të kjo organizat me selinë në Shtetet e Bashkuara, tha se liria shtypit ka shënuar rënje në 18 vende dhe territore në vitin e 2014, ndërsa rënjet të më të këqija janë shënuar në Azerbajxhan, Serbi dhe Irak. Në Kosovë është shënuar përkëlqim dhe tash Kosova mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht lira. Në raport të thuhet se Bielorusia, pastaj Krimea e okupuar nga Rusia, Irani, Turkmenia dhe Uzbekistani janë në mesin e 10 vendeve dhe territoreve më të këqija në botë për lirinë e shtypit, derisa gjendja më e keqe në Ballkan është në Maqedoni. Policia dhe pjesëmarrësit e trazirave në Baltimore të Shteteve të Bashkuara janë përleshur mbrëmvon. Këto përleshje kanë shpërthyer një natë më parë pas ceremonisë së varrimit të personit afrikano-amerikan në Freddie Gray, i cili ka vdekur në arrest policor. Agjencia Associated Press ka raportuar se policia speciale ka hedhur gazë lotësjellës dhe sprej kundër afro 200 pjesëmarrësve në trazira, derisa përpiqej ta zbatonte urdhrin për ndalim të qarkullimit gjatë natës në këtë qytet në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Kjo agjenci më tutje raportoi se demonstruesit kanë hedhur shishe dhe gjësende të tjera kundër policisë, por turma më të shpejtë është shpërndar dhe kishin mbetur vetëm 10 njerëz brenda disa minutave. Qindra policë të gardës kombëtare ishin në rrugët e qytetit Baltimore një ditë pas përleshjeve, nga të cilat të 10 policë ishin lënduar, ndërsa autoritetet kishin shpalur gjendje të jashtëzakonshme. Vdekja e personit të Freddie Gray nga lëndimet derisa ishte në arrest policor, i ka ripërtrirë zemërimet e lidhur me abuzimet e policisë ndaj minoriteteve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha mbrëm se nuk ka arsyetim për dhunën në Baltimore. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, organizata Freedom House sot e ka publikuar raportin vjetor për lirinë e medjave në botë. Kosova, si pas këti vlerësimi, ka shënuar përkesim dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht e lira. Gazetarët në Prishtinë shohin raportin si vlerësim real të gjendjes. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kosova ka shënuar përkeqësim në lirinë e medjave krahasuar me një vit më parë. Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën raportin e përvitshëm për lirinë e shtypit në botë, i cili mbulon 199 vende dhe territore. Kosova si vjetë zë vendin e 100 krahasuar me pozitën numër 98 që ka mbajtur vitin e kaluar. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekiria Shabani, thotë se raporti nuk është befasues dhe se është pritur vlerësim madje edhe më negativ. Shabani thotë se kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë kanë tendenca të rritjes.
Sulmet, kërcënimet, shantazhet dhe cenzurat e gazetarët edhe këtë vit ka shënuar rritje. Derisa vitin e kaluar kemi pasur 24 raste të regjistruar, të raportuar në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, këtë vit deri prej janari deri më tani kemi 10 raste të tilla. Kjo tregon se situata gjithnjë më tepër po përkeqësohet.
Në raportin e Freedom House për vitin 2015, Kosova radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira me 49 pikë. Shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi më negativ. Vebi Kajtazi është gazetar në të përditshme në Koha Ditore. Ai thotë se është përballur me shumë presione pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Kërcënimet ndaj tij janë përmendur edhe në raportin e organizatës Amnesty International për situatën e të drejtave të njeriut. Kajtazi raportin e organizatës Freedom House e cilëson si konstatim të gjendjes reale të medjave në Kosovë.
Vitin e kaluar janë ngritur dy akt akuza kundër dy personave për kërcënim ndaj meje. Kjo sigurisht që është dëshmi konkrete se personat e caktuar për cilët kam shkruar apo nuk ju ka pëlqyer puna ime, kanë zgjedhur mënyrën e gabuar të komunikimit me gazetarë. Pra ata kanë zgjedhur të që me anë të kërcënimit të forcës të komunikojnë me mua.
Në raportin e Freedom House, vendet e rajonit radhiten si vijon: Maqedonia në pozitën numër 125, Bosnia 108, Shqipëria 97, Serbia 82 dhe Mali zi 79. Të gjitha këto shtete bëjnë pjesë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira.
Në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit të ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që është paralajmëruar për muajin e ardhshëm, sipas analistëve do të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Njohësit e proceseve integruese besojnë se me nënshkrimin e MSA-s do të hapë një epokë e re në marrëdhëniet e kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kronike Ziadin Gashit.
Emrë Shujkani, njohës si proceseve integruese evropiane, thotë se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë konform asaj që përcakton marrëveshja në mënyrë që të mos krijohen vonesa të reja në fazën e pas nënshkrimit.
Vendosja duhet të marrëdhënieve në nivel shumë më të lartë, kontraktual mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, dhe një kohë duhet kërkon përkushtim më të madh të institucionet e Kosovës që të zbatojnë marrëveshjen e cila edhe ashtu është një hap shumë i rëndësishëm dhe që do t'i parapri pastaj ecës në procesin më të tjeshme me marrë në statusit të vendit kandidat.
Ndërka që drenë dolin nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se me nënshkrimin e marrëveshjes, Bashkimi Evropian nënkupton se teksti i saj është final dhe se nga ai moment i njëjti tekst u dërgohet institucioneve të Bashkimit Evropian për miratim. Kështu që vetëm pas ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, ajo do të mund të zbatohet. Ndoli thotë po ashtu se krahas përmbushjes së kritereve tjera, Kosova mund të shfrytëzojë edhe përmbushjen e obligimit të saj për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në kontekst të proceseve integruese evropiane, ku hyjnë si MSA ashtu edhe procesi i liberalizimit të vizave.
Për BE-n është rëndësishme që Kosova të tregojë që është e gatshme që obligimet ndërkombëtare të cilat i ka marrë vite më parë të realizojë në praktik. Këtë kontekst unë besoj që gjykata speciale do të mund të shërbente si një hap pozitiv për të treguar këtë përkushtim të institucionet Kosovës drejt BE-s dhe drejt partnerëve ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i MSA-s këtë vit, sipas analistit Emrë Shujkani, do të mund të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave, sado që këto janë proceset të ndara për faktin se tek vendet e Bashkimit Evropian do të pranoj fakti që Kosova ka bërë një hap përpara në proceset integruese.
Nëse Kosova arrin në shkrimin e MSA-s, natyrisht kjo është edhe fazë plotësimit të disa kërkesa që ka vendosur BE-ja, prandaj që do të jetë një argument shtesë që në negociatat e mëtutjeshme për liberalizimin e vizave merret si një argument edhe pranë Bashkimit Evropian, ose vet BE-ja do të ketë një argument në këtë proces.
Në anën tjetër, Drendoli thotë se MSA dhe liberalizimi vizave mbeten procese të ndara, por edhe ai pajtohet se në shkrimin e kësaj marrëveshje dërgon mesazhe pozitive në Bruksel.
Qeveria e Kosovës do duhet të shfrytëzonte këtë momentum që në të njëjtën kohë të përfundonte të gjitha obligimet e saj të brendshme në lidhje me procesin e liberalizimit vizave.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë kanë deklaruar se pavarësisht faktit që Kosova nuk është njohur nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, kjo nuk do të jetë pengesë për nënshkrimin e MSA-s, qoftë gjatë muajit maj apo qershor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Reparti i kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë e ka ndërprerë punën për shkak të mungesës së kuadrove. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës kanë deklaruar se pritet që brenda 6 muajsh do të rifunksionalizohet ky shërbim, i cili pacientëve u ofron operacione në zemër të hapur. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është formuar një këshill që po punon në gjetjen e mënyrës për ta funksionalizuar këtë shërbim.
Në javën e kaluar ka themeluar një këshill për funksionalizimin e kardiologjisë, cilën do të udhëheqë një kirurg i njohur kosovar dhe pjesët e ekipit do të jenë edhe dy kardiokirurg kosovar dhe një anesteziolog dhe një përfaqësues i ministrisë. Ky këshill do të merret me funksionalizimin e ato, do të bën planin për trajnimin e stafit me qëllim të krimit dhe do të bën një plan i cili nevojitet dërgohet në qeveri me qëllim të funksionalizimit të këtij shërbimi, pasi ky shërbim është jetik për qytetarët e Kosovës dhe ky shërbim don staf të kualifikuar dhe don edhe financiare të cilat do t'i siguroj qeveria e Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nga kjo ministri andar shumë atë mdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e bugjetit për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e mëgjer. Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në QKUK, ka thënë se ndonë si janë investuar shumë atë mëdha parash në klinikën e kardiokirurgjisë, ajo pothuaj se gjithmonë është përballur me vështirësi në punë.
Realisht funksionale tamam nuk ka qenë kohë. Në ekipet ku jo kam punu, është shumë i nevojshme. Dhe ndërsa më stafët kanë më bo qef këto klinikat private, gjithësht shpitalet private, në pacientat tonë.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thuhet se për një vit jashtë Kosovës dalin rreth 280 milionë euro për shërbime shëndetësore.
Në logaritet që dikon 280 milionë euro të nëzohen për shëndetësi. Unë mendoj që të të jonë dhe të avisë bëgjetin me të ardhën dhe të investohet ma mirë që të bëj konkurent dhe sistemin publik. Ato e kemi interesin me të komë dhe popullë jonë që të shëzohet të në publik i shërbime shëndetësore.
Derisa si pas këshiltarit të Ministrit të Shëndetësis Izet Sadikut, parashia që brenda disa muajsh të mund të filloj se funksionuari klinika e kardiokirurgjisë.
Kini që e ka themeluar ministri, do mund të filloj punën gjatë kësa jave dhe aj, në një periudë 6 mujore, do mund do të krijoj të gjitha kushtet me që gjatë kësa periudë në klinikë me fillu intervenimet kardiokirurgjike.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013, ku ishin kryer operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kanë bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknik të re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Ndryshe në këtë klinik ka punuar për më shumë se një vit vetëm një kardiokirurg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ka filluar greva arsimtarve, ka njoftuar sindikata përkatëse. Kosova ka sënuar përkeqësim në lirinë e shtypit gjatë vitit 2014, thotë Freedom House. Mbrëmvon, policia dhe pjesëmarrësit e trazirave në Baltimore të Shteteve të Bashkuara janë përleshur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.